Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У Пошты Свободы у гэты раснёўскія дні пераважае выбарчая тэматыка. Улада заклікае да ўдзелу ў галасаванні, якое пачнецца ўжо праз некалькі дзён. Тым часам многія апазіцыйныя палітыкі агітуюць за байкот, аргументуючы сваю пазіцыю тым, што умоў для свабодных і дэмакратычных выбараў у Беларусі няма, а імёны пераможцаў гэтай кампаніі можна назваць ўжо сёння. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на тэму магчымых наступстваў выбарчай кампаніі. Наш слухач і даўні аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў піша: «Колькі людзей можа выйсці ў Менску на вуліцу на заклік апазіцыі, каб пратэставаць супраць сфальшаваных выбараў? 1010, не болей. Інакш кажучы, кожны тысячны з беларусаў – 0,1%. Вось вам колькасць людзей, якія па-сапраўднаму заклапочаны адсутнасцю дэмакратыі ў краіне. У сапраўднасці 99% беларускага насельніцтва па-ранейшаму далёкія ад стандартаў чэшскай вестэрнізацыі і польскага патрыятызму. Але што цікава, пры гэтым рынкавая эканоміка ў Беларусі худа-бедна працуе і развіваецца, няхай і на кітайскіх падыходах ды прынцыпах – рынак без дэмакратыі. Прычым, адрозна ад дыктатуры СССР, у сённяшняй аўтарытарнай Беларусі любы ахвотны можа свабодна выехаць з краіны, хоць у Марсель, хоць у Амстердам. Несвядомае насельніцтва не бачыць грандыёзнага злачынства ў тым, што Лукашэнка праз сваю адданую ярмошыну пазбаўляе народ гэтай, так бы мовіць, святыні – заходняй дэмакратыі. Тым больш, што з пачатку 2012 году ўлада кінула сабаку костку, падлатала эканамічны правал мінулага году. Таму я не думаю, што наш народ будзе моцна абурацца з прычыны верагодных фальшаванняў на выбарах. Нічога ж новага ў гэтым няма, проста Лукашэнка бейсбольнай бітай адганяе ад тэрыторыі Беларусі заходнюю дэмакратыю», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Так, спадар Алесь, ён з бейсбольнай бітай, а да яго тым часам многія спрабуюць падысці з шахматамі ці з тэніснай ракеткай. І потым вельмі здзіўляюцца, чаму ж не атрымліваецца гульня. Хоць гэту біту ён з рук ніколі за 18 год не выпускаў, і ва ўсе прапанаваныя ці навязаныя яму гульні наравіў гуляць менавіта ёй. Гэтак жа будзе і на вераснёўскіх парламенцкіх выбарах. Ілюзіі на гэты конт захоўваюцца хіба што ў самых безнадзейных аптымістаў. З тэмай выбару цесна звязвае многія сацыяльныя праблемы свайго горада наш даўні слухач і аўтар Ігар Пасноў, дзіцячы доктар з Віцебску. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «Вось ізноў пара выбіраць. Слова «выбіраць» знарок бяру ў двукоссі, бо ўсе ведаюць, якія ў нас выбары. Улады разлічвае, што ўсе дружна, калі не прагаласуюць, дык прамаўчаць. Бо як жа, наўкол росквіт, у цэнтры горада ўсё зіхаціць – ліхтары, ілюмінацыя, тратуары, параходзікі на дзвіне. Але ж гэта толькі фасад? Зазірніце за яго. У цэнтры Віцебска 500 баракаў, фактычна непрыдатных для жыцця. Сапраўдная віцебская гета, бруд і смурод. Гэта вуліцы Чапаева, Міру, Лазо ды іншыя. А ў гэты ж час і без таго моцныя цагляныя дамы ўцяпляюць і фарбуюць. Галасуючы за так званую пітнеючую Беларусь, мы галасуем за бальніцы і дзіцячыя паліклінікі, якія ляжаць у руінах. Інфекцыйная бальніца ператворана ў сапраўдную даліну разрухі і ўбоства. Многія будынкі наскрозь праедзены плесняй і грыбком, гэтак жа, як наш аблвыканкам праедзены карупцыяй. Нагадаю, намесніка старшыні аблвыканкаму Кавалёва вывелі пад белы ручкі за хабар і цяпер ціха судзяць у Менску. У свой час пабудавалі фермы з малакаправодамі. Цяпер дэмантуюць, каб перарабіць надаільныя залы. І навошта гэтыя суперкомплексы пры вёсачках, у якіх засталося па 2-3 працаздольныя сям'і? Адкуль будуць браць сена? Вазіць за сотні вёрст? Словам, ідзе грабежніцкае расцягванне бюджэту. Таму і заробкі такія. Дактары ды настаўнікі з 20-гадовым стажам атрымліваюць па 1,5-2 мільёны рублёў. Людзі, будзьце пільныя, кажу словамі Юліуса Фучыка, чэшскага антыфашыста, які папярэджваў нас з канцэнтрацыйнага лагеру. Трэба зняць каляровыя акуляры, гвалтам начэплены на нас цяперашнімі цудатворцамі, ды ўбачыць усю праўду, без штучных упрыгожанняў ды бірулек. А рэальнасць такая, што наўкол не толькі бляск, але і галеча нашага шматпакутнага краю, які сядзіць у глыбокай сацыяльнай яме, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў, дзіцячы доктар з Віцебску. Адносна згаданага вамі спадар Ігар былога намесніка старшыні Віцебскага аблвыканкаму Леаніда Кавалёва, які адзін час узначальваў увесь пралукашэнкаўскі моладзевы саюз БРСМ. На мінулым тыдні Менскі суд за хабар у асабліва буйным памеры асудзіў яго на 7 гадоў калоніі з канфіскацыяй маёмасці. Паводле амністыі год скасавалі, так што на волю былы высокі функцыянер павінен выйсці праз 6 гадоў. Мы вернемся до гляду листов на свободу после короткой обвестки.
Шановные слухачи, Радио Свобода начинает открывать свои архивы передачов от 1995 года.
Тысячи тематичных исследований, обмеркование вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, которые некогда прогучали у короткохвалевом эфире, теперь снова станут доступны для слухачов интернет-поколения.
Золотый запас. Вольный университет свободы.
В неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры «Свободы».
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданков. Наш слухач Антон Каласоўскі з Горадні быў абораны тым прысудам, які вынес нарвежскі суд тэрарысту Брейвіку. Гадаю, забойцу, які знішчыў каля сотні людзей, пакаралі 21 годам пазбаўлення волі. Гэты тэрмін злачынца будзе адбываць ва ўмовах, якія па беларускіх мерках могуць лічыцца камфортнымі. Антон Каласоўскі з гэтай нагоды піша. Такога вырадка трэба было адразу знішчыць, труп спаліць, а попел высыпаць у кантэйнер з радыеактыўнымі адкідамі і захаваць дзе-небудзь далёка-далёка. А гэты вырак і гэтыя ўмовы ўтрымання, прадастаўленне спартзалы, спальні і кабінету з кампутарам – гэта проста глумленне над памяццю забітых, цынічнае, грэблівае стаўленне так званага свабоднага, чытай, буржуазнага свету да чалавечага жыцця, ды і наогул да цывілізацыі. І з чым у такім разе гэты так званы дэмакратычны рэжым адрозніваецца ад рэжыму Лукашэнкі? Рэжым Лукашэнкі трымае ў нечалавечых умовах ні ў чым не вінаватых людзей, а рэжым буржуазны мала таго, што пакідае забойцу жыццё, дык яшчэ і ўтрымлівае адмарозка як віп-персону. У абодвух выпадках ёсць агульнае, цынічнае стаўленне да людзей наогул. Які лямант паднялі вакол піяршчыц з Масквы, якія здзейснілі д'ябальскі танец у царкве? Маўляў, як так? У свабодным свеце ўсё можна. А іх і не трэба было судзіць, а выслаць пажыццёва ў Труханскі край, і няхай там скакалі перад мядзведзямі і пілавалі лес, а не крыжы. Ну, а Брейвік, напэўна, хутка выдасць мемуары. У свабодным жа свеце ўсё можна, і бізнес на мёртвых, і бізнес на жывых. Ніякая мараль не стрымлівае. Абы толькі ўхапіць, як мага болей, урваць ад іншых, напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Каласоўскі з Горадні. Не пагажуся з вамі, спадар Антон, калі вы праводзіце паралелі паміж рашэннем нарвежскага суду ў справе Брейвіка і смяротным прысудам Кавалёва і Канавалаву, вынесеным судом беларускім, прычым яўна не без уплыву пазіцыі прэзідэнта Лукашэнкі. Гэта якраз два супрацьлеглыя палярныя падыходы да гуманістычных каштоўнасцяў, да ацэнкі чалавечага жыцця. У Нарвегіі, як і ў многіх іншых еўрапейскіх краінах, на розных гістарычных этапах практыкаваліся вельмі розныя падыходы да гэтай праблемы. Усялякае было. І ведзьмаў на кастрах палілі, і рукі злодзеям адсякалі, і на шыбеніцах за забойствы вешалі, і расстрэльвалі. Але вось жа ў выніку прыйшлі да таго, што суровае пакаранне зусім не засцерагае ад страшных злачынстваў, што ў інтарэсах грамадскай маралі якраз гуманны падыход. Беларусь – адзіная ў Еўропе краіна, якая адмаўляецца ўводзіць мараторый на смяротнае пакаранне. Ці зрабіла гэта яе больш бяспечнай? Ці ўратавала ад жорсткіх забойстваў, бандытызму, згвалтаванняў ды іншых цяжкіх злачынстваў? На заканчэнне новы ліст ад нашага даўняга сябра Кастуся Сырэля з Ушачаў, што на Віцебшчыне. Гэтым разам слухач дзеліцца назіраннямі і развагамі наконт вясковай працы. Цытую ліст. Седзячы ў чарзе ў паліклініцы, разгаварыўся з невялічка росту мужчынам год 50 з моцна загарэлым тварам. Па ўсяму было відаць, што ён вясковы жыхар. Я не памыліўся. Чалавек гэты калгасны пастух. Вось ягоны маналог. Працую пастухом суткі праз суткі. Атрымліваецца 15 сутак на месяц. Раней плацілі 1 мільён, цяпер 3. Хто падумае, што там рабіць? Сядзі сабе на свежым паветры, каровы ходзяць спакойна за дротам, маецца на ўвазе так званы электрапастух. Нікуды не пойдуць. Ого, бывае, што пабегаць яшчэ як даводзіцца. Хоць і ток, але ўсё роўна каровы бывае дрот парвуць уначы ды па кустах разыдуцца. Раніцай набегаешся па хмызняках, пакуль сабярэш іх да купы. Даіць жа трэба. Вунь гарадскія па тэлевізару паказвалі. Абы толькі клешч упіўся, адразу ў шпіталь ляцяць. Ах, клешч, ах, дастаньце, ах, на аналіз яго, ах, заразны. А я кожны дзень іх па 5 сябе выкалупваю. Каб я іх здаваў на аналізы, то ўвесь шпіталь толькі на аднаго мяне працаваў бы. А які там шпіталь, якія там аналізы? Працаваць за мяне хто будзе? А каровы? Яны што, спакойныя ўсе? Так і глядзікаў, каторая на рогі не ўздзела. Усякія выпадкі бываюць. Ды і паветра тое свежае, то спёка, што вытрываць няма як. Ты ж не ў цяньку, а на полі схавацца няма дзе. То дождж, змокнеш, як сабака. Пасля сутак прыйдзеш, калі сваёй гаспадаркі працы канца краю няма. Цяжка. Тут падышла мая чарга, я пайшоў у кабінет. Наступным па чарзе быў мой візаві, і таму пагутарыць з ім больш не давялося. Ну што, спадары гарадскія слухачы свабоды, можа ў каго з'явілася жаданне папрацаваць летам на свежым паветры і па некалькі кляшчоў сябе павыкалупваць штодзённа? Згаджайцеся, усяго толькі 15 сутак на месяц, або 360 гадзін, за 1 мільён. Не, а за 3 мільёны. Таксама няма ахвотных. Шкада, а то б я адрасок падкінуў, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Праца на зямлі сапраўды цяжкая, патрабуе шмат высілкаў, часу і ў пэўным сэнсе самаахвярнасці. Нелёгка гэта праца не толькі ў Беларусі. Галянскую, нямецкую, польскую карову таксама трэба і дапільнаваць на пашы, і своечасова падаіць, і нарыхтаваць сена. Чаму ж праца беларускага пастуха ў нас выклікае спачуванне і шкадаванне, а пра пастуха нямецкага, галянскага ці нават польскага мы ўвогуле мала што ведаем? Хіба тое, што да ліку абяздоленых тамтэйшыя сяляне не адносяцца. Тут можна шмат казаць і пра тэхналогіі, і пра сучасную тэхніку, і пра арганізацыю працы, і ўсё так. Але першаснае тут усё ж, на каго працуе вясковы чалавек, каму належыць гэтая зямля, гэты статак, гэтае атрыманае ў выніку малако і мяса. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.